entzun dugu etorain, kalera goaz. Donostiako udal liburutegira bertan delako Jon Castañeda. Egunon, Jon Castañeda.
Egunon, entzuten dozu,
Bai.
Bai,
bai gamen nago.
Konstituzio plazan, eta gainera gaur gonbiatu oso berezi badekot.
No,
bai, gaur ja, zepeti biligara jende anonimo alkarrizketatzen, tabela, baina gaur, kontuz, zedatu algena da, kasetaria, bertsolaria, gidoilaria, irratiko esatari ere izan da. A ber, hori esan da, ideia bat egiten dozu, Nori izan daiteken edo?
Oso kurrikulum kompletoa dauka.
Harry Potter zala ere bada?
Bada, baita ere, baita ere. Eta baita ere Bizkaiko txapelduna. Bide batez. Eta orain, novela baten idazle, bera da, Nerea Ibarzabal, egun hon.
Kaixo, egun hon.
Hola, Nerea.
Kaixo.
Bueno, hainbat eta hainbat gauza bazara, top-topean zein jarriko zenuke?
Pertsona eta jatorra. Momentu histori, bai, bueno.
Vale.
Zerrenda luzea esan du Jonek,
vale.
Baina...
Errazagoa jarriko dizut. Idazlea ala bertsolaria?
Bertsolaria. Gaur idazle izaten ikasiko dut, edo, bueno,
vale, vale,
ba, bai,
vale,
zegar zure eleberri berria aurkeztuko duzu, Donostiako udal liburutegian prentxaurrekoa duzulako goizoko amaiketan, eta primizian zaituko hemen dida saioan, eskerrik asko, gurean izatagatik Nerea.
Eskerrik asko zuen.
Hori da, ondo zen dau, Bar Gloria aurkeztuko duzu, eta ze ikusiko dugu Bar Glorian.
Bueno, ba, batez be bizimodu aldaketa erradikal batera, pixka bat presaka egokitu behar izan duen jendea, lanak harrapatutako jendea, Bar Gloria da, bueno, taberna zentrala edo hor gertatzen dira gauza gehienak, herri industrializatu batean dagoen taberna handi bat da, baserritar jatorreko familia batek hartzen duena, eta errentan, eta orduan ba, bi paisaia mota elkartzen dira hor, paisaia urbanoa, fabrika handietako langileria hori, baina baita ere, ba, nekazal tradizioti datorren jendea, landa ere mukoa, eta pixka bat bi paisaia horiek, eta gero ba, hiru zerbitzarien bizimodua kontatzen da, Ana, Raquel eta Miguelena. Ana eta Raquel aizpak dira, familia hortako aizpak, Miguel Espainiatik etorretako familia bateko semea da, baina aspalditik etxekotua daukate taberna hortan, langilea da, eta bueno da, umetatik mostradore baten atzean hasi diren pertsonak, gizonen esparru batean, hortxera eki duteruen izaera, gizonek menderatutako espazioetan, da orduan da, ba, lana, biziraupena, maitasuna, bortxa, familia, bueno, pixka denetik.
Jo, begira denetarik, eta nire galdea, ze momentutan esaten zu, eta animatzen zara, jo, idatziko dut novela bat, ze izan behar da, kriston lana, ez?
Bai, hasieran igual novela bera definizio gisa baino neukan, historia ba, kontatzeko gogoa, edo ez, historia hori hasi zen duela bi urte edo pixkate nire buruan bueltaka, gero kulturako diru laguntza bat lortu nuen, eta pixkat horre baita ere behartu ninduen, ba, erabakiak hartu eta idazten jartzera, eta bueno, ba, historiari forma bat ematera, ez, eta bueno, orduan ba, novela labur bilakatu da azkenean.
Nik aldera badauket. Bai, ezakit zer irudikatu zenun lehen da bizi edo lehenengo, taberna espazioa bera, Bar Gloria izeneko hori edo pertsonaien arteko azaldutako trama?
Lehenik espazio izan zen, baina espazioan etorri zitzaizkidan ja izaera konkretu batzuk, taberna eredu hori ja baneukan, pixka bat, bueno, baserri munduti datorren taberna hori, atretzo hori.
Ez izan nahi dute, seguruenik irudikatzen duzu herri bateko taberna, edo bat konkretua da, edo besterik gabe zure buruan sortu da.
Ez bai, fikzio natutako taberna bada, bueno, azkenean realitatetik eraten dugu denok, eta denok dauzkagu ereduak hor, baina bueno, bai, Bar Gloria bera ez da existitzen, eta ez da existitu.
Ba, begira, gainera, kaleratu zenuenean berria, Euskal Twitter komunidade osoa horaz izan indartzu laikak emoten eta hori guztia. Orduan, zuk uste oso, oza, jendea itxaroten ari dala?
Ezakit, gero Twitterreko mundua eta benetakoa zeinetan jendea joaten dan dendara eta erosten duen liburua edo liburutegian hartzen duen, ezakit beti berdina den, hori beti da pozgarria, bueno, ba, jendea zain negotea edo postu izana honekin, eta gogotsunago baien iritziak ere jakiteko, ez orain oso bakartia edo izan da prozesua hasieran eta orain ba, feedbacka.
Hori esan behar nizun bakartia, zuk publikatu duzu, zein etxerekin publikatu duzu?
Susarekin.
Susarekin. Izan duzu nola baiteko, oza, zuk esan duzu bakartia, baina norbait etorri zaizu eta esan dizu Nerea, igual hemen hemendik gehiago edo hemendik handik edo badago edo dena Nerea da, horre irakurtzen duguna.
Beti dago jende pila bat idazten ari den pertsona baten atzean, nik ere, bueno, konfiantzasko lagunei idazlei pasatu nien, eta gero, Susan, ba, Leire López izan dute editore, eta bueno, editore bikaina, sogorran zegoenak entzen, eta gehitu behar zena gehitzeko esan ez, orduan, bai, bai, hori gabe, bueno, zaget, ipurdi biztan ateratzea bezalako zerbait litzatzen.
Ja, ja.
Txori txiki bateko tatu ziten, igual alare aurrerantzen gehiago zentratuko zela, gaurraia bar gloria zitze egiten, baina, bueno, seitxune bertxolari txapelketan ere bete-betean izango zea, orduan ez dakit nola bateratuko dituzun bi asunto guzti hauek Nerea.
Ba, nire intentzioa da gaur aurkeztea liburua, eta bihartik aurrera berriro, bueno, bertxoan zentratza edo geixiago, eta liburari buruzko elkarrezketa, ba, txapelketa osterako ustea alba da, dena batera izaten da, udazken, euskal udazkenak horrelakoak dira, baina, bueno, ba, haure atera egin behar zen, eta...
Da, bueno, primeran, Nerea, sorry. Zure fazeta berri bat ezagutuko dugu, idazle fazeta, bar gloria... Eleberri berri honekin, orain txu zu prentxa horrokoa goizeko amaiketan, beraz, lasai utzuko zaitugu prestatzen. Eskerrik asko, eskerrik eta zorterik onena, ea harrera ona izaten duen. Irakurtzeko gogotxu gaude.
Ea ba, xango didazue.
Venga, Nerea, musu bat.
Agur.
Agur, suerte.
Jonka, setan Nerea.
Venga, Jon.